As jy meer as 'n dag oud is, dan sal jy weet, hierdie lewe is 'n lewe van storms. So was dit met alle mense, van alle plekke en alle tye, van daai dag af wat ons uit die paradys uit geskop is oor die sonde. Party storms is kort en party storms is lank. Party storms is lig, is nie te erg nie. Party is verskriklik. As jy nog nie 'n storm beleef het nie, dan is dit genadetyd en voorbereidingstyd, want dit kom beslis. Daar is ook genadetyd partymal tussen storms in jou lewe, waar jy dankbaar kan terugkyk en kan sing van die Here se behoudenis en dat jy bevry is en dat hy jou daardeur gedra het. En baie keer kan ons sing daarvan van hoe hy ons op hom weer gefokus het en ons sterk gemaak het daar. Dis 'n genadetyd om te weet, om op voor te berei vir die storm wat kom, want dit sal weer kom. Daar sal nog wees. En dan, behalwe jou storms, is jy gedurig in kontak met ander mense wat ook in storms is. Jou geliefdes. Mense op die pad wat jy van hoor, waarmee jy te doen kry. En dan is dit asof mens partymal kontak het met iemand waar jy dink, hulle is permanent in 'n lewensstorm. Dit hou net aan, die een ding na die ander, en voordat hierdie storm opgelos is, is daar 'n volgende een op. Party mense bly in dieselfde storm vir jare. Dalk is dit so met jou. Jy weet seker dat ek nie praat van slegte weer nie. Die teks wat ons nou gaan lees, gebeur in slegte weer, dis waar, maar die boodskap is baie meer as dit. Kom ons lees dit saam uit Markus 4 uit. Die heel laaste gedeelte van Markus 4 van vers 35 af. Ek wil in die begin van hoofstuk 4 lees ons van hoe die Here begin het om mense te leer en is op die strand. En dan van vers 35 af, laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waar hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom te wakker en sê vir hom, meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle het met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Dit is die woord van die Here. Jesus was op die strand langs die see van Galilea. Daar het hy mense geleer oor God en in die koninkryk. Daar was so baie mense wat om hom saam gedrom het, dat hy op 'n skuit klim en so eentjie van die rand af, van die land af, op die skuit sit en hulle leer wat op die land voor hom staan. En dan laat daardie middag, is hy moeg en gedaan, en hy sê vir sy disippels, kom ons vaar oorkant. Nou die see van Galilea is maar so 11 kilometer breed. Is ver genoeg, want as jy daar binne is, kan jy nie land sien nie. Maar jy kan daarom in die nagse tyd oorvaar. Terwyl hulle rustig vaar na die ander kant toe, bars daar 'n geweldige windstorm los. Die water is so onstuimig, dat die golwe inslaan binne in hierdie ou klein skuitjies waarin hulle is. Nou die taal wat Markus hier gebruik is om, nie om te sê dat dit 'n bonatuurlike, duiwelsgedrewe storm was nie. Dit was 'n doodnormale storm wat hulle oor daardie see belewe. Die see van Galilea is 'n varswatermeer en daar's 'n geweldige verskil tussen die hoogte van die berge om hom en die see self. Berg Hermon byvoorbeeld is iets soos 2800 meter bo seevlak. En die water van die meer, see van Galilea, is 200 meter onder seevlak. Hier by mekaar het jy 'n 3000 meter verskil in hoogte. Die wind kom in hierdie vallei wat reg deurtrek deur Afrika, net die Great Rift Valley praat hulle van. Die see Galilea sit in sy noordepunt. En binne daai vallei trek die wind daardeur by tye dat hy 'n enorme stormwind op daai see veroorsaak. Dit was destyds so, dis vandag nog steeds so. In 1992 het hulle golwe van oor die 3 meter gemeet op daai stukkie water. Hierdie storm wat hulle daai nag beleef het, is so erg dat Jesus se disippels, onthou, meer as die helfte van hulle was ervare vissermanne. Hierdie storm is so erg dat hulle weet, hulle wat daai water ken, hulle wat daai storms op daai water ken, hulle weet, hierdie een is die laaste een. Dis verby. Hier gaan ons vanaand vergaan. En Jesus, hy lê in slaap. Onthou, al is hy die seun van God, is hy ook mens, soos ek en jy, behalwe die sonde. Hy is so moeg en gedaan van die dag se harde werk in die warm son, dat die geloei van hierdie stormwind en die gesommel van die skuitjie en die water wat binne in die skip inslaan, niks daarvan maak hom wakker nie. Hy's gedaan, hy slaap, en dan in hulle nood, dan maak die disippels hom uiteindelik wakker. En dan vra hulle hom nie 'n mooi vraag nie. Matteus en Markus laat hierdie vraag nog beter klink, maar Markus is baie reguit. Jy kan amper Petrus wat vir Markus leer, wat Markus dan neerskryf. Jy kan amper hom nog daar agter hoor reguit. Hulle vra hom nie 'n mooi vraag nie. Meester, ons vergaan in u leen slaap. Gee jy dan nie om dat ons vergaan en dat ons aan hom kom nie? Ek weet nie wat het hulle verwag gaan hy doen nie. Gaan hy nou help water uit die skip uitskep? Ek weet nie wat het hulle verwag nie, maar wat hy doen is totaal onverwags. Hy doen die onmoontlike. Hy raas met die wind in die see en hy beveel dit tot kalmte. Hou op, bedaar. Nou kan jy hier dit indink. Hierdie man uit Nazareth uit, wat in die huis van Josef en Maria groot geword het. Hy staan op teen 'n orkaanwind en hy sê vir hom, bedaar. Wat sou jy verwag? Wat gebeur? Die wind gaan nie stelselmatig lê soos aan die einde van 'n storm nie. As dit gebeur het, sou sy disippels nie so verbaas gewees het nie. Nee, die wind gaan lê, dit gehoorsaam hom en die see word kalm, 'n groot kalmte. Spieelglad is daai water. En net omdat Jesus so gesê het. Die wind en die water gehoorsaam. Nou duideliker kon hy sy almag sekerlik nie gewys het. Ja, ander mense bid ook en ander mense maak ook mense gesond. Ander mense het ook al bose uitgedryf. Doen dit nog steeds. Maar om 'n orkaanwind tot stilstand te bring en te laat gehoorsaam. Hy was mens, so moeg dat hy sy oë nie kon oophou in daardie storm nie, maar hy is ook God. As hy praat, dan gehoorsaam die wind en die see. Nou kan jy jou verbasing van hierdie disippels indink. Die ontnugtering, die vrees. Nie die vrees van 'n magtige storm om in hulle nie, maar die vrees van 'n magtige God in hulle, saam hulle, by in die skuit. Vrees wat oorgaan tot 'n ontzag, 'n neerval voor hom. Soos Johannes maak in Openbaring. Val neer voor hom. Die vraag, wie kan hy tog wees? Dat selfs die wind en die see aan hom gehoorsaam. Onthou, dit is nog aan die begin van sy bediening. Hulle het gewonder wie kan hy wees. Maar ons weet. Die Gees het dit baie duidelik vir ons oopgemaak in die Bybel. Veral in die Nuwe Testament word dit so mooi oopgemaak. Hy is nie net mens wat moeg word en moet slaap nie. Hy is God. Hy is heerser. Met die gesag oor mense en oor siekte en oor bose geeste en oor die natuur. Hy is God self. Alles het hy uit niks gemaak nie. Alles is vir hom en deur hom gemaak. En vandag nog steeds en tot in ewigheid is hy in absolute heerskappy en beheers hy dit. Aan hom is alle gesag gegee in die hemel en op die aarde. Droogtes en oorstromings en aardbewings en siektes en armoede en geweld en teleurstellings en dood en hartseer en eensaamheid, alles is onder sy heerskappy. Selfs die duivel kan 'n pinkie nie verloor as hy dit nie toelaat nie. Dit is sekerlik die sterkste en die duidelikste boodskap van hierdie teks. Jesus Christus is nie net mens nie. Hy is God. Maar daar is wat ons moet byleer hiervan. En ek wil dit noem die, kom ons noem dit die drie storms in ons lewe. Dan mag anders wees. Maar kom ons gesels oor hierdie drie. Die eerste ene is die storm in jou omstandighede. Soos die disippels, kom ons ook in storms. Gewone lewensomstandighede wat ons lewens omkeer, omdop. Dis waarvan ons gepraat het heel in die begin. Die lewe is 'n lewe van storms, een na die ander. Dit kan slegte weer wees, soos droogte, orkane en oorstromings en aardbewings. Dit kan ook siekte wees, soos nierversaking en galstene en 'n blinde darm en kanker. Dit kan 'n liggaamsgebrek wees of 'n genetiese siekte. Dit kan ouderdom wees. Soms is dit verhoudings tussen mense wat skeefloop, teleurstellings wat mens belewe, dalk die eensaamheid of die smart van 'n geliefde wat weg is. Dink maar aan jou lewe. Dink maar aan die storms wat jy moes belewe al en die storms wat jy dalk nou mee sit. Ja, party mense bring hierdie storms oor hulself, nê, om met 'n lewens gewoond is as dit ware te soek na kanker. Maar selfs al lewe jy in 'n baie goeie, gesonde lewenstyl en al is jy wonderlik gehoorsaam en met groot ywer aan die Here, dan is die lewensstorms nog steeds onafwendbaar. Dit is deel van die lewe buite die paradys. En nie net vir ongelowiges nie, vir gelowiges ook. Soms kan hierdie storms van omstandighede, of eintlik binne in die storms van omstandighede, is daar 'n ander storm. Dis die storm hier binne in jou, die storm van jou gemoed, die storm in jou gedagtes. Dis nie 'n gestoei met die omstandighede nie, maar dis 'n gestoei oor die omstandighede. Die gedagtes, die vrae, die hoekoms en die waaroms. Die wakker lê, die om en om gemaal binne in jou wat aan jou vreet, wat jy nie rigting kan kry nie, wat soos 'n sneeubal al hoe meer en meer en groter word, soos 'n beer met 'n seer tand as jy later, dat jy nie wil hoor nie, dat jy jouself eenkant wil afsonder, dat jy met niemand en niks te doen wil hê nie, dat jy selfs partymal by 'n punt kan kom wat jy nie uitkoms wil hê nie. Waar jy die vermoë om die groter prentjie raak te sien totaal verloor. Het dit al met jou gebeur? Is jy dalk nou in so 'n gemoedsstorm? Het die disippels daar saam met hom in die bootjie was, het hulle so 'n denke gedagtestorm beleef? Ek dink so. Dit word nie pertinent gesê nie, maar die vrugte daarvan is duidelik. Die manier waarop hulle met Jesus praat wanneer hulle hom wakker maak, wys vir jou hier met hierdie gedagte was hulle al besig. Gee jy dan nie om nie? Hulle vaak om nie wakker en sê, Here, help ons, ons is in die nood nie. Nee, hierdie in slaap, gee dan nie om dat ons gaan vergaan nie. Jy kan baie duidelik sien, hierdie ding kom al 'n lang paadjie. 'N arrogante vraag, gebore uit die storm van hulle gemoed binne hierdie omstandigheid. Ja, en dan bring dit juist vir hulle, en dit braai een keer bring dit vir ons ook daar by die derde storm. Dit is 'n storm met God. Precies hulle vraag, Meester, gee jy dan nie om nie? Of soos die digter in Psalm 88, hoor wat hy kla. Ek roep na u om hulp, Here, vroeg in die môre al bid ek tot u. Waarom verstoot u my, Here? Waarom trek u van my terug? Almal van ons is een of ander tyd in hierdie storm besig met God. Soms gereeld. Veral natuurlik as jy jou ore uitgeleen het. Vir mense wat leer dat het altijd goed zal gaan met Godse kinders, met zijn gelovigen. Alsof jij met jouw geloof en jouw ijver iets van God af zou kunnen verdienen. Dat is niet wat die Bijbel leert. Het is verstaanbaar dat ongelovigen en afvalligen vragen waar God dan nou is in hulle beproeving. Maar dit past niet bij Godse kinders. En soos wat ons van die een storm na die andere storm met hom te doen het en sy werk in die storm sien en kan terugkijken en sien ons ons behoue, ons ons bevry, so kan ons leer en al meer op hom vertrou en al minder met hom storms hê. Maar dit zou nog steeds kon gebeur. Ons moet van beter weet, is dit regtig so dat God sy kinders verstoot en in die steek laat by tye? Want wat sê hy in Jesaja 43, ons lees dit baie keer in die gemeente. Hy praat met sy volk en hy sê, moet nie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy die water moet gaan, is ek by jou. Dier die riviere, hulle sal jou nie wegspoel. As jy die vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Hy sê nie, jy sal nie dier water gaan nie. Dat jy nie dier riviere sal gaan nie, maar hy sê, as jy dier hulle gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Ek is by jou, ek is jou redder. Of Psalm 55, die oproep, laat jou sorge aan die Here oor, en dan gee jy die rede hoekom, hy sal vir jou sorg, hy sal die regverdige nie in die steek laat. Dis wat God self sê. Psalm 23, die Here is my herder, ek sal geen onheil hê. Selfs in die dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie, sal ek geen tekort hê nie. Dis wat die Here ons leer. En wanneer ons soos sy disciples in die storm van die lewe is en dink hy gee nie om nie, dan kom hy na ons toe en hy vra, het jy dan nie geloof nie? Weet jy, meeste van die tyd is dit soos met sy disciples hier, dat hy baie keer hierdie vraag vra, nadat hy vir ons vrede en uitkomst gee. Dis asof hy met hierdie vraag terugkom en die vrede weer in ons plant en ons herinner daaraan, geloof. Bou op my. Geloof is nie net saligmakende geloof, so dat ek eenmaal nie meer in die hel beland, soos wat ek verdien nie, maar in die hemel, soos wat Jesus vir my bedien het, en ek deel kry daarom deur geloof nie. Geloof is ook om in hierdie lewe, nou, voor die graf, te lewe in die sekerheid, dat God in beheer is, en dat hy vir my lief is, en dat hy my wil toevou en koester in sy liefde, selfs al voel ek die pyn van die storm om my, is sy liefde nog altyd meer. Heer Paulus leer hy vir ons, ons weet dat God alles ten goede meewerk vir hulle wat hy lief het, die wat hy volgens sy besluit geroep het. Ja, ek verstaan dit nie, Here. Maar dit is nie nodig dat hy dit verstaan voordat dit die waarheid is nie. Dit is die waarheid omdat God dit sê. Hy gaan baie verder in Jakobus, en hy sê, ach, dit loutere vreugde as jy in alle beproevinge val. Ja, dit is nou moeilik om dit te hoor, terwyl jy die pyn van die storm om jou belewe, maar dit is die waarheid, en dit is juist daarmee wat die Here jou troos. Nie met een sagte sousie, nie, hy troos jou met die waarheid. Dink maar aan die arrogante japsnoet Josef. Dink aan die storm in sy lewe toe sy broers hom verkoop as 'n slaaf. In die verdere storms toe hy onregverdig in die tronk beland. En toe nog daar vergeet word. En dan, as die Here klaar is om al die storms ten goede vir hom mee te werk, sy getuienis aan sy broers, moenie bang wees nie. Dit is God wat my vooruit gestuur het om lewens te red. Dink jy hy daai wysheid gehad terwyl hy in die storms was? Voel dit soms of dalk gereeld vir jou, asof Jesus in jou storm lê en slaap. Natuurlik kan 'n mens so voel. Daar is genoeg voorbeelde in die Bybel van mense wat so voel en dan met God daarmee worstel. Gaan lees maar die psalms. Dit is vol daarvan. Maar as God nie ingryp in jou storm nie, dan is dit nie omdat hy nie vir jou lief is nie. Onthou 'n bietjie. Die grootste storm van ons bestaan is wanneer ons voor die oordeel van God moet kom. En daardie storm, vir elkeen wat in hom glo, het Jesus Christus van jou af weggevat en op hom geneem, en hy het jou storm deurleef. Nie geslaap nie. Hy het nie teruggeduins van die onregverdige omstandighede van 'n wêreld wat hom verwerp en verneder en uiteindelik vermoor nie. In Getsemane, in die diepste van sy storm, gaan hy na sy Vader toe, in nederigheid. Here, as U wil, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nog steeds, Here, laat U wil geskied. As hierdie storm nog veller moet word soos wat dit het, laat dit wees. En sy Vader vat nie die storm weg nie. Sy Vader maak nie daai storm stil nie. Dit word veller en veller en al meer. Maar hy versterk hom. Hy stuur 'n engel om sy gees te versterk. En dan barst die Vader se storm en sy haat oor die sonde oor hom los. En al kon hy, bly hy. Al kon hy uitkom, bly hy. Dra hy jou storm en myne wat hom vasgryp. Hy doen dit sodat die wat in hom glo nooit hierdie vurige haatstorm van God teen die sonde sal belewe nie. Maar weet natuurlik dat die wat nie in hom is nie, die wat nie in hom glo nie, hulle sal vir ewig in hierdie storm bly. Maar vir elkeen wat in hom glo, het Jesus die storm van sonde en die dood stilgemaak. Spieelglad. Dis hoe lief hy jou het. Dis hoe hy jou koester in sy liefde. Dis hoe veel hy betaal en prys gee, omdat hy jou lief het. Dink jy nou, hy sal nou jou laat los in die storm waar jy is, dat jy omkom? Nee. Luister in Hebreërs, hoe die Heilige Gees die skrywer gebruik om ons te herinner aan wat God gesê het. Hy sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat. Deur sy Gees is Jesus saam met jou, in jou skuitjie in die storm. Hy is by jou. Maar daar is nog baie wat mense kan sê oor storms in die lewe en beproewings, en daar is baie wat die Bybel nog daaroor leer, maar kom ek volstaan nou met die volgende. Deur die Heilige Gees sê Paulus vir ons die volgende, hy sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Jesus Christus. Hy beloof nie dat hy die storm van beproeving gaan wegvat en stil maak. Wat hy wel beloof, is dat hy jou sy vrede sal gee. Selfs binne in daai storm. Wat 'n geweldige getuienis is dit. Dat die wêreld om jou wil vergaan. En jy in vrede, terwyl jy seer het, terwyl die pyn jou vasklem, kan jy met 'n vredevolle uitdrukking in jou oë die vraag antwoord. As iemand, soos iemand vir die ou tannie vra, tannie, dit gaan verskriklik swaar met jou. Dan sê sy, nee, niks wat die opstanding nie sal gesond maak nie. Want Jesus is by jou. En wanneer hy jou hierdie vrede gee binne die storm, dan kan jy soos Dawid in Psalm 3 uitroep. Dawid wat terwyl hy daar vlug vir Absalom, terwyl hy in 'n storm is van verraad en vervolging, hierdie getuienis maak in Psalm 3, as ek gaan slaap, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Weet jy, as jy in 'n storm is, moenie net bid en vra dat die Here die storm en die omstandighede sal stilmaak nie. Ja, vra dit ook, dis deel van jou begeertes. Jy weet hy kan en hy sal, wanneer dit in sy raadsplan is, op sy tyd. Moenie net dit vra nie, vra ook dat hy die storm binne in jou sal stilmaak. Dit is iets wat net hy kan doen. Dat hy vir jou vrede sal gee. Vrede. Wat jou tot bedaring bring binne hierdie storm. Vrede. Want jy sit op jou pa se skoot. En al snik jy nog en al ruk dit nog in jou van die seer, kan jy weet hy is lief vir jou en op sy tyd sal hy die kalmte ook in die omstandighede bring. Skep moed in die storm. Wat jy nou belewe, dalk die een wat binnenkort oor jou pad kom. Onthou Paulus se woorde in Romeine 8. Niks, letterlik, niks, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Jesus Christus. Wie kan hy toch wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Jesus Christus, hy is die Seun van God, hy is ons Here. Deur sy gees is hy by ons, binnen in die skuit van ons storm. Mag jy sy vrede ontvang. Amen. Geef jou kans vir stil gebed en daarna gaan ek voor. Onse Vader, met die Gees is U in ons. U ken die storms in ons. U ken die storms om ons. Baie keer is dit juist U wat die storms bring. Mag Here help ons in ons gestoei daarmee. Help dat dit wat ons hier uit die woord uit lees en dit wat ek vanoggend kon saai, dat dit nie net woorde is. Maar Here, wil U dit krachtig maak deur die Gees, dat dit regtig in ons gemoed 'n verandering bring, dat daar weer vir ons hoop opkom, dat daar vir ons 'n lig opgaan, Jesus Christus wat vir ons pad belig. Help ons Here, dat wanneer ons worstel, ons met U sal worstel. Want U ken ons en U verstaan ons. Maar in ons worsteling, Here, bring ons by U vrede. Ja, dat ons soos 'n gespeende kind by sy moeder is. Wat nie verstaan waarom hy die bors ontse word nie, maar toch aanvaar, want hy weet sy ma is lief vir hom. Maak dit kalm in ons en help ons Here om U kalmte met ander te deel. Dat dit juist U vrede is wat meer sal wees as die storms in ons lewe. Dat die blydskap in Jesus Christus altyd meer sal wees en baie duideliker sal wees as die swaar kry, as die storm. Dankie dat U dit beloof. Laat dit vir ons oorgaan in aanskouing, Here, laat dit vir ons 'n werklikheid word. Dankie vir U troos. Dankie vir Jesus Christus. Dankie vir die Gees wat dit in ons werk.